o'rtaroq bir xonadonning orzu havasli kattakon to'yidan hashamatliroq bo'lib o'tgan fotiha to'yidan keyin Qurbon bibining ko'zlarida yig'laydigan yosh ham qolmagan edi. Bibining ko'z yoshlari sir tinmadi. Bu orada Saltanatxon ikki marta kelib ketdi. Qumrixon keldi, boshqa o'rtoqlari kelishdi. Har yo'l bilan Zebining ko'nglini olishga, uni yupatishga urindilar, bo'lmadi. Ko'z yoshlari ariqning suvday o'zlari kelib, o'zlari quyilardilar. Ilgariroq kunda 100 marta qizini yupatgan, uning ko'z yoshlarini yenglari bilan artgan ona endi u yoshlarga ko'nikib qolgan, indamasdan o'z ishiga mashg'ul bo'lar, to'y hozirliklarini ko'rardi. Har haftada bir keladigan qo'y, un guruchni tashimoqdan Razzoq sufining qo'llari qabardi. Toza guruchlar bilan burdoq qo'ylarning palovlarini yemoqdan quyuq yog'lar me'dasi go'rdi. Yog'liq qo'llarini arta bermoqdan uning eski bedani maxsus oynaday yaltirab ketdi. Butun bularning orqasida ona bilan bolaning qaynoq ko'z yoshlari quyilardi. Butun bu noz-ne'matlar yosh qizning ko'ngil shishasini sindirish bahosiga tushgan edi. Faqat sufi ko'ngildan va uning nozik shishasidan bir narsa anglaydigan odam bo'lmaganligidan bu kattakon ishning oqibatini xayol qilgan vaqtlarida kelasi yilga inshaalloh hajga ketish nasib bo'ladi degan umidlar bilan xursand bo'lardi. Birinchi marta qo'y kelgan kundan beri butunlay esidan og'ib qolgan Qurbon bibi fotiha to'yidan keyin biroz o'ziga kelgan edi. Bora-bora Zebining ko'z yoshlari ham quridi. U ham xuddi suratday jonsizgina sudralib yura boshladi. Burungiday onasining hech bir so'zini qaytarmas, nima desa og'zidan chiqqan hamon bajarardi. Eshushi o'zida bo'lmagan bu jonsiz suratning yog'ochday qotib qolgan qo'llari va barmoqlari ila ro'zg'or ishlarini yana burungiday puxta bajarishlari onaning qurigan ko'zlarini yana ham yosh bilan to'lg'azib yuborardi. Zebining og'zidan na bir og'iz so'z chiqar, na bir bayt qo'shiq, na bir oh-voh. Bu hol onaning istirobini besh battar oshirardi. Bu kechda qizim sho'rlik to'yga yetarmikan, yo'qmikan degan xayollar onaning bag'rini tilardilar. Ishonning chaqirtirib ketgan kunining ertasiga Razzoq sufi uyga qaytib kelganidan keyin qizingni mingboshiga berib keldim. Taraddudingni qil degan. Shundan so'ng Qurbon bibi yig'lashga boshlagan. Uni zebi yupatgan. Shu bilan ish fotiha to'yiga borib yetgan edi. Bu orada anchagina vaqt o'tsa ham Qurbon bibi o'z yeridan ilgari rad qilgan mingboshiga keyinchi rozilik berishining sabablarini so'ramadi. Gapning rosti yuragi betlab so'ralmadi. Ilgari zebi o'z otasidan qanday qo'rqib qochgan bo'lsa, endi Qurbon bibi ham o'z yeridan shuncha o'zini chetga tortardi. Zebining xayriya ahvoli ko'ngliga tashvish solganidan keyin chiday olmadi. Bir kun Zebining yo'q vaqtini topib turib eriga so'z ochdi. Boshim yangib, hech narsa deya olmay yotibman. Ha, nima demoqchisan, fitna? Sofa avvalgiday quruq va sovuq gapirardi. Qurbon bibi xursinganidan birozgacha nafasi bo'g'ziga tiqilib, gapira olmay turdi. Keyin nafasini biroz o'nglab, yana boyagiday xursinish ovoz bilan bo'lib-bo'lib so'zladi. Bu nima qilganingiz? Bu ha, nima qilibman, bachchag'ar? Ilgari mingboshi o'lgurga bermayman deb ketib edingiz. Qursayib, maqtanib gapirib edingiz. Benamozga qiz yo'q degan edingiz. Qani u qursayishlar, nima bo'ldi? Tuppa tuzuk sofi odam bir benamoz, bir bo'zaxo'rga qiz berib o'tiribsiz. Bersam nima bo'pti, bachchag'ar? O'z qizim, o'z qizingiz-ku. Tengini topib beringda. Ishon buvamning man qilmaganlariga hayronman. Ha, ha. Shu yerga kelganda Qurbon bibi biroz dadillanib, ovozini ko'tara tushdi. Go'yo Ishon bobo tomonida bo'lib, Razzoq sufiga qarshi chiqajak edi. Ha, ha, endi bildim. Bu gapdan vallohu alam. Ishon buvaning xabarlari yo'q. Bo'lmasa sizning u behuda ishingizni qildirtirmas edilar. U yoqda sofa chig'i kelib baqirish o'rniga bir narsadan xursand bo'lganday miyig'ida kulib turardi. Qurbon bibi davom etdi. Uning ovozi yana ham ko'tarila tushgan edi. Shoshmang, Ishon buvamga borib dod deyman. Ori rost. Bir bo'lgan ishni endi buzdirish mumkin emas, qo'ya. Ish qilib sizdan dod deb bir ko'nglimni bo'shatmasam bo'lmaydi. Ya ablah fitna dedi sofa kulib turib. Esing yo'qligi shuda, shuda ispastliging, shuda xotinliging. Qurbon bibining achchig'i keldi. Ichkiga o'lim qassobga yo'q. Men o'lolmay garangman. Siz hadeb kulasiz. Ha, Ishon buvamga aytolmaymanmi? Ha, ayt. Ayt borib, dedi Sufiyana kulib turib. Ablahligingni pirimizga ham ko'rsat, fitna. Abu aqilli, shoshmang hali. Ishon buvam g'azablangandan keyin esingiz kiradi. Hali yog'liq palovlar bilan emassiz. Sufi kulishdan to'xtab jiddiylashdi. Bas deyman, ahmoq bo'ldi, deb qichqirdi. Hech narsadan xabaring yo'q, qalaqlay berasanmi? Mingboshiga bergin deb qistab turib meni ko'ndirgan Ishon buvamning o'zlari bo'lsa nima deysan? Qurbon bibi ixtiyorsiz. Boy o'la qolay deb baqirdi. Ishon buvam o'zlari boshmi hali? Boy sho'rim qursin. Bechora kampir boshlariga mushlardi. Mushla boshingni fitna dedi Sofiyani o'sha jiddiyat bilan. Ko'proq mushla. Yor o'sha ispas yor endi o'sha ispas boshni. Ikkalasi ham jim bo'lishdi. Sofi hamon o'sha jiddiyat bilan bir nuqtaga tikilgan. Qurbon bibi endi biroz o'zini to'xtata boshlagan edi. U oddiy va tinch ovoz bilan so'radi. Ishon bom qistagan bo'lsalar, qattiq tursangiz bo'lmasmidi? Faqat kampirning bu so'zlarida endi taqdirga tan berish unlari bor edi. Buni Sofi ham payqadi. U bugun nechundir biroz yumshara tushgan, xotini oldida o'zini oqlamoqqa tirishganday ko'rinardi. Hovliqmay gapirsang-chi fitna. Dunyoni buzasan, dedi u. Men ko'p olishdim, benamozga qiz bermayman, dedim. Sen bizning ming yil ibodatimiz va ularning bir kunlik xizmatlari bab barobar. Ming boshi qancha mo'min musulmonlarning hojatini chiqaradi, qancha alamzadaning dodiga yetadi, qancha o'g'ri, kisavur, qaroqchining jazosini beradi, qancha nohaq bo'lgan ishlarni haqqa qaror topqizadi. Ibodat ham ibodat, mo'min musulmonga xizmat ham ibodat. Balki bu keyingisi a'lo dedilar. Nima deyin? Nima deb bo'ladi? Men omi bo'lsam, sabodim bo'lmasa, oq-qorani tanimasam, u kishi mulla bo'lsa, zabardast bo'lsa, Xudoning buyrug'ini tushunsa, shariatni, tariqatni suvday bilsa, nima deyman? Sofining o'z xotiniga astoydil kuyib yonib, o'z qilmishlaridan buncha duru daroz hisob berib o'tirishi mana shu edi. Buni Qurbon bibi tegishincha taqdir qila bildi. Eriga issiq nazar bilan qarab, uning ahvoliga endi bir daraja achina boshladi. Shu uchun ancha og'irlik va bosiqlik bilan "Men-ku hech narsa demas edim", dedi u. "Mana bu qizingiz xuddi bir suratga aylanib qoldi, qo'rqib yotibman. O'rtoqlarini chaqirtir, fitna o'ying kulgi qilishsin. U tarafdan men ham to'yini tezlatay, tezroq berib qutulaylik. Saltanatxon o'rtog'ini o'zi ham chaqirmoqchi bo'lib turib edi", dedi kampir. "Siz uyda bo'lganingiz uchun mehxona qolga ketaman, chaqirtiraversin. O'n guruch bo'lsa serob, pul ham bor, orzu havas qilaman desa mana pul, bozordan oldirsin, ko'ngli xohlaganini qilsin". Shu so'zlarni ayta turib yonidan bitta 10 so'mlik yangi qog'oz oldi. Uni barmoqlari orasida uvib, shirshiragan ovoz chiqardi. Undan keyin yuzlarida shu choqqacha hech bir ko'rilmagan bolalarcha quvonish bilan kampirga uzatdi. Kampir umrida ko'rmagan o'ntalikning naqshlariga qararkan, shu naqsh singari jonsiz bo'lib qolgan sho'rlik qizini ko'z oldiga keltirdi-da, ko'zlariga ixtiyorsiz yosh olib yubordi. Zebini tushirib kelish uchun shaharga borgan xotinlar, ularning o'z tillari bilan aytsak, qudalar, boshlarida podshohga o'xshagan eslik va ayyor bir juvon turganiga qaramasdan, negadir kichkina mittini nazardan qochirdilar. Kichkina mitti xon xo'jani yiqitdi, deydi o'zbek maqoli. Qudalar qofilasi, ya'ni karvoni shaharga jo'nar ekan, umrini sabibini aravadan o'z qo'li bilan tushirib yuborgan va unga qarab, "Agar to'yda yo to'ydan keyin men sizni uyda ko'rgunday bo'lsam, mingboshi dodxoga aytib avaqtaga jo'natiraman", degan podshohon umrini sabibining qizini yo ko'rmadi, yo ko'rsa ham nazariga ilmadi. Podshohonning qo'ygan qizlari, ya'ni uning o'z odamlari shaharning o'zida, yo'lda va har yerda zebi bilan birga bo'lishib, farishta qiyofasidagi shayton kabi uning ichiga kirib, pistoq ta'zimlar va serxushomat gaplar bilan uning ko'nglini ovlab, mingboshi dodxoga uni isittirarkan, o'zlarining muvaffaqiyatlaridan hech bir shak shubha qilmasdilar. Tezda ularni chaqirib ta'limot berib turgan podshohon o'z odamlarining ma'ruzalarini eshitgandan keyin boz ustiga o'zi ham chimildiq ketiga o'tib, zebi bilan jonajon o'rtoqday gaplashgandan so'ng qizning muqovamatini sindirdim, o'jarligini yengdim deb o'ylardi. O'ziga ko'p bino qo'yganlarning aldanishi yomon bo'ladi. Ikki qiz va bir juvonning butun mehnatlarini umrini sabibining kichkina mittisi bir necha og'iz gap bilan yuvib tashlashga juda oson muvaffaq bo'ldi. Umrini sabibini ishga solib qo'yib, o'zi allaqaylarda tajangnikidan kokilini yulib yurgan sultonxon endi shayton kulishi bilan kulib, qo'li tolguncha chapak chalsa bo'ladi. Uning ko'ngli oldan sezish yo'li bilan bir narsa sezgan bo'lsa, hali ham jirtak chalib kulayotgandir, kim biladi? Shaharda bir necha minut, qishloqda mingboshinikida undan ham ozroq xoli fursat topib, kichkina mitti zebiga aytiladigan hamma gapni aytib oldi. Mingboshini shunday tasavvur qildiki, endi uning o'rniga kuyov rolida bir dev kirib kelsa, zebi jon derdi. Buning ustiga bechora sultonxonning ma'sum ko'z yoshlari, ikki ittifoqchi, ya'ni Xadijaxon va Podshohning ming bir xiylalari ham Xotinlar o'zlari xuddi shu shaklda xiyla deb gapiradilar. Yosh va ma'sum bir qizning samimiy tili bilan bir-bir bayon qilindi. Shu uchun to'yga yaqin va to'y kunlarida o'z o'rtoqlari bilan kulib gaplashgan, podshohning odamlariga esa qiyomatlik do'stlarday muomala qilib, ularga g'alaba g'ururini bergan Zebi qishloqqa jo'nar kuni birdaniga o'zgarib, yoniga o'z onasidan boshqa hech kimni kirgizmay, birdaniga burunga quruq surat shakliga kirgach ittifoqchilar shoshilib qoldilar. Zebu o'zi uchun ajratilgan katta uyga kirib, ipak chimildiqning ketiga o'tgan vaqtida ikkala ittifoqchi to'ychi xotinlarni ham unutib, dasturxon va osh-suv masalalarini ham birovlarga topshirib, o'zlari podshohning uyiga chekildilar va bu o'zgarishning sababini tekshirib, chorasini axtarmoqqa boshladilar. Ko'p o'yladilar, ko'p rejalarni chizib ko'rdilar, faqat shu kichkina mitti hech birisining esiga kelmadi. Shu uchun o'zgarishning sababi bilinmadi. Ular bir chora topishdan ham ojiz edilar. Shu qaltis paytda aqllari hech narsani olmasdi. Bir tarafdan kuyovning kirar vaqti yaqin, ikkinchi tarafdan hovli yuzi to'la xotin xalaj, bola-chaqa, yetti iqlimdan odam bor. Shovqin-surun, qiy-chuv, miyayniydi xolos. Bir kuchli ovoz bo'lsa-yu hovliga chiqib o'kirsa va xotin xalaj bir nafasgina jim bo'lsa, bular o'ylab bir fikr chiqarsalar. Holbuki xotin xalajning qiychuvi avj olayotir. Shoshmang, nima gap? Dedi birdaniga podshohim. Darhaqiqat, tashqarida xotin xalajning umumiy xori boshlangan edi. Hovlidagi xotinlar hammasi birdan allanima deb bir so'zni takrorlab shovqin solardilar. Bular ham birin-ketin hovliga chiqishdi. Kichkinagina bir voqea bo'lib o'tgan edi. Zebi kattakon uyning to'g'risida ochiq deraza yonidagi burchakda chimildiq ketida onasi bilan birga o'tirardi. Uncha besaramjon bo'lgani ham ko'rinmasdi. Hatto xotinlarning qiziqroq gaplarini eshitsa kulib qo'yardi. Hovlida derazaning tagginasida turgan ikkita xotin, kim ekanliklari noma'lum, tik holda o'zaro gaplashib turib, gapni mingboshi Dodxol va Zebi to'g'risiga ko'chirdilar. Zebi ularning suhbatlarini yuragi o'ynab turib tinglar va onasi suhbatga moni bo'lmoq istasa yo'l qo'ymasdi. Ikkala xotin ovozlarini picha ko'tara tushib, xotinlar qiychuv orasida suhbatda bemalol davom etardilar. Zebining qulog'i ham go'yo derazaga osilib qoldi. Qizingiz yetilib qoldi, mingbosh Dodxolga bermaysizmi? Dedi ularning bittasi ovozini ko'tara tushib. Yana biri ovozini ancha baland chiqarib bunday dedi. Bu tavakkal adrida odam sonida yo'g'ol inonlar bo'lar emish. Shularga bersam bo'lmaydimi? Zebi oh deb qichqirdi-da onasining quchog'iga yiqildi. Xotinlar chuvlashib chimildiqqa tomon yo'g'ildilar. Voy nima bo'ldi? Voy nima bo'ldi? Voy ola qolay. Voy sho'rim ovozlari har tarafdan yuksaldi. Chimildiq atrofini qurshab voy nima bo'ldi degan xotinlar orasida haligi ikkovi ham bor edi. Birozdan so'ng ular ikkovi oradan yo'q bo'lishdi. Ularning kelib kelmaganini hech kim bilmaydi. Shuncha ko'p xotin xalaj orasida ikkita xotinga son bormi? Podshohxon va Xadichaxon voqeani surishtirib ko'rdilar. Har og'izdan har xil gap chiqardi. Allakim kelinga eshittirib kuyovni yomonladi deganlar bo'ldi. O'z qulog'im bilan eshitdim deganlar bo'ldi. Faqat uyda xotinlar tashqaridagilar gapirdi dedilar. Tashqaridagilar ichkaridagilarni aybladilar. Zebi ko'zlarini mo'ltiratib, qo'li ko'ksida bedarmon yotardi. Og'zini ochib bir so'z demas, savollarga javob bermas, yoniga kirgan enaxonni ham tanimasdi. Rangi paxtadek yoqargan, qovoqlari burushda ushib tushardi. Podshohxon Umrinsa bibining eshigiga qulf soldirib qo'yib, ittifoqchisi bilan yana kengashgali kirdi. Bu safar kengash juda kalta bo'ldi. Chunki vaqt nozik, tezroq chora ko'rish lozim. Kuyov kiradigan vaqt bo'lgan edi. Kuyovingizni buguncha kirgizmay tursak, dedi podshohxon. Ertaga Zebixonni aldab, suldab yo'liga solardik. Keyin olib kirib qo'ysak, undan narsini erkak kishi o'zi eplab olardi. Av, dedi Xadichaxon. Koshki ep degan narsa bo'lsa kuyovda. Uni sirosi qo'ya, har qalay ertagacha xudo podshoh ekan. Bugunning maslahatidan keling, haligi maslahatingiz durust. Buguncha tursa tursin, o'lmas. O'lmaydi albatta, peshonasidan ko'rsin. Ishqilib sultonxonning oshig'i olchi. Nimasini aytasiz, umrinsa fitna yetkazgandir shu choqqacha. Qo'yadi deysizmi? Erta qachon? Jirtakchalayapti desangiz-chi, yashamagiz. Ikkalasi ham bir nafas jim qolishdi. Maslahat haligi bo'ldimi? Dedi yana podshohxon. Buguncha kirmay turadimi? Yaxshi maslahat. Boshqa iloji ham yo'q. Ammo u o'jar kuyovni kim ko'ndiradi bunga? G'alati ekansiz. Kim ko'ndiradi? Miryoqub akangiz-da? O'zingizning akangiz. Hammamizning akamiz. Chaqirib ayting bo'lmasa. Yo'q, siz kattasiz. Siz ayting. Men yaqin yo'lamayman. Xadichaxon Miryoqubni chaqirib gaplashgali tashqari eshik oldiga chiqdi. Podshohxon Zebidan xabar olgali yugurdi. Sultonxon To'yga bir necha kun qolganda onasinikiga ketgan edi. Ketarkan kimdan so'rab ijozat olib ketishini bila olmadi. So'raganda kimdan ham so'raydi? Mingboshning onasi rolida hozir Xadichaxon. Unga kirib yalinandim. Yoki podshohonga ta'zim qilib undan so'raydim. Ular nima dedilar? Til uchida voy aylanay, voy o'rgulay qilsalar ham ko'ngillarida ula o'lganing yaxshi, alam qildimi? Qochging keldimi? Qoch, orqangga qaramay qoch. Kavshingni qo'ltiqlab qoch demaydilarmi? Mingboshdan so'rash kerak edi albatta. Uning oldidan o'tmay bo'lmaydi. U er, er podsho, xotinning inon ixtiyori o'shaning qo'lida. Faqat shu topda mingboshning ko'ziga oq qora ko'rinmaydi. Mingbosh shu kunlarda o'z soyasidan ham bexabar. 5-6 oy burun bor edi uning sultonxoni, endi yo'q. Bir yil burun uncha-muncha sultonim deb turardi mingbosh. Tez-tez buning yonida bo'lardi. Bu daryoqqa erta bahorda Zebining qadami tekkandan beri sultonxon butunlay nest-nobud bo'ldi. Kechagi botgan quyoshday unutildi. Barangisini yopindi, undan Sabibining darchasiga yaqinlashganda birdan to'xtadi va orqasiga qaytib Xadichaxonning uyiga tomon yo'naldi. Men oyimlarnikiga ketyapman. 3-4 kun aylanib ko'nglimni yozib kelay. Xadichaxon hammayli deb qo'ya qolsa nima bo'lardi? Juda chidamay ketsa indamasin edi. Bunga qarab miyig'ida bir kulsin edi. Shu ham yetib ortardi. Yo'q. Poshsha afsunchining bu o'rgatma iloni bir marta nishini botirib olmasa bo'ladimi? Voy, bu nima qilganingiz Sultonxon? Shunday yaxshi to'ylar bo'lyapti. Tili zo'rg'a-zo'rg'a qaldirib, to'ygacha kelaman deyol Sultonxon. Umra Sabibining darchasidan xatlar xatlamas xo'ngurak otib yig'lab yuborgan edi. U yerda ko'p o'tirmadi. Biroz hasratlarni aytib ko'nglini bo'shatgandan keyin kichkina mitidan foydalanish to'g'risida bir ikkita maslahat ko'rsatib onasinikiga ketdi. Shu bo'yicha to'y kuni ham qaytib kelgani yo'q. Yangi kelin kelgan kunning ertasiga xuddi nonushta chog'ida Umra Sabibi yetib bordi. O'pkasi og'ziga tiqilib o'lguday halloslab turib kutilmagan yutuqlardan gapirdi. Kichkina Mitning katta ishlari, ayniqsa deraza oldida tomosha bergan ikki xotinning o'yinlari o'lgan sultonxonni tirgizdi. Uning beholik va uyqusizlikdan yumilgan ko'zlarini qayta boshdan ochirdi. Umrsan bibining burishgan terli barmoqlarida yangi zuklar yaltiradi. Ikkalasi bir-birini quchoqlab shirin-shirinlash agapotdilar. Yo'q xola, hali erta, erta hali. Nima demoqchisiz, aylanay? Marakani yig'ishtirishga hali vaqt erta. Nima qilaylik, aylanay? Men u eshikka qadam bostirishmaydi. Qizim kelib yurib edi, haligi ikkala xotinning ishidan keyin o'rtadagi eshikka qulf soldilar. Yo'q xola, yo'l topiladi, topish kerak. Xo'p, aylanay, topamiz. Topamiz. Aqli boshqa joyda bo'lgani holda Sultonxon xarib shu bir so'zni takrorlardi. Birdan so'rab qoldi. Inaxon qayerda? Uni kirgizishadimi? U hamma vaqt Zebining yonida. Bo'lmasa o'sha bilan gaplashing. Bugunoq gaplashing. Hozir borib gaplashing. Hozir jo'nayman bo'lmasa. Menga qarang. Ikki qo'li bilan Umrsa Bibining ikki yelkasiga yopishdi. Yuzini uning yuziga yaqin olib bordi. Menga qarang, xolajon. Inaxon Zebiga do'st, chinakam do'st. Mingboshiga xotin bo'lishini hech xohlagan emas, hali ham xohlamaydi. Qo'rqmasdan ochiq gaplashavering. Gapdan gap chiqadi, gapdan maslahat chiqadi. Umrin Sabibi kattakon berdog'ini un gurunch bilan to'lg'azib darrov yo'lga chiqdi. Inoxonlarnikiga kirib borgan vaqtida inoxonlarning butun oilasi yoyilgan qopning tegrasida jugaru qalab o'tirardilar. Aynan inoxon, shoshilib turibman. Sizga ikki og'iz gapim bor edi. Ikkalasi birga hovliga o'tdilar. Ariq bo'yiga turishgan hamon Umrin Sabibi gap boshladi. Zebixonning ahvoli qalay, aylanay? Chindan gapirib bering, hech narsa bilolmay yuragimiz ezilib ketdi. Ko'zimning qorachig'idan yaxshi ko'rardim. Uni yaxshi ko'rmagan kim bor, xolajon? Hamma yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rish boshqa ekan, u tole boshqa ekan. Nimasini aytasiz, aylanay? Yetti uxlab bir tushiga kirmagan kunlarni ko'rdi shurlik. Biroz to'xtaldi. Rumolchasini arqqa solib qo'llangan yuzini bir qur artib oldi. Kuyib ketdim, aylanay. Bir joyda o'tirolmayman. Qizim Bahridan so'rayman. Bir og'iz gapni iplab gapirolmaydi. Kecha kechasi o'sha yerda edi. Shaharga ham birga borib edi. Gap so'rasam xuddi tili yo'q soqovday qiladi xolos. Yuragim tars etib yorilganday bo'ldi. Shundan keyin bu yerga chopib keldim, aylanay. Sodda Inoxon bu yolg'onlarning hammasiga astoydil ishonadi. Zebixon endi picha durust edi. Kecha kechasi kuyov ko'rishga yaqin allakimdan bir yomon gap eshitib, u shoshilmasdan hamma bo'lgan gaplarni aytib berdi. Bu gaplar hammasi Umrin Sabibiga ma'lum bo'lsa-da, eshitmagan odamday bir uchta voy tavba, voy ola qolay, voy sho'rlik, shunaqami deb turdi. Endi hamma hayron, xolajon. Bugun kechasi nima bo'lar ekan? Kuyov kirmay turib, bu shunaqa qiladi. Kuyov kirganda nima bo'lar ekan? Shuni aytaman, aylanay. Men hech chiqqim yo'q o'sha tomonga. Chiqmasak oqibatdan emas. bizni deb kelib tuzoqqa tushdi sho'rlik. Menga shunday ko'zlarini mo'ltiratib qarasa, yuragim jig' etib ketadi. Rost aylanay, rost. Hamma deganlaringiz rost. Bu ishni qilgan kundosh o'lgurlar endi o'zlari ham hayron, yashamagurlar. Sultonxon bo'lsa u yoqda jirtak chalyapti. Yashamagur. Azaymxonlarga katta-katta sarf qilyapti deydi. Otasi boy emasmi? Onasida ham bisot katta emish, yashamagurlar. Bir o'ylaganda u bechorada ham ayb yo'q. Rost aytasiz aylanay. Ana u kundoshlarda ham ayb yo'q, albatta aylanay. Kundoshlik o'zi bir balo. Nimasini aytasiz aylanay? Inaxon og'ir bir o'q tortib o'rnidan turdi. Jindak turib yana chiqib bormasam bo'lmaydi. Yuragim bo'lsa sira betlamaydi. Bu kecha nima qilamiz? Endi bilmadim. Nima qilardingiz dedi umrin sabibi. Dotvoyga qaramasdan kuyovga qo'shasiz aylanay. Menga qolsa bir umr qo'shmas edim dedi Inaxon. Yana qaytib joyiga o'tirdi. Umrin sabibiga bor yo'g'i shu gap kerak edi. Darhol o'rnidan turib ariqning uyiga o'tdi va Inaxonning yonginasiga o'tirdi. Ustozdan olgan ta'limini eslab ikki qo'lini uning yelkasiga qo'ydi va boshini o'z boshiga tomon tortib turib ko'ziga mahkam tikilgani holda so'radi. Zibaxonga chinakam do'stmisiz? Yo'q aylanay, xudoyimni o'rtaga qo'yib ayting. Astoydil do'stmisiz? Gumoningiz ham bormi? Jonimni berishgacha borman. Bo'lmasa, mening gapimga kirib, Zibaxoning quloqiga sekingina shipshitib qo'ysangiz, har kun yolg'ondan bo'lsa ham bir soat, yarim soat o'zidan ketib tursa. Umrzabibi birdan ovozini pasaytirdi. Bilasizmi aylanay, bu kuyov shunday narsaki, har qanday xotin o'zi xohlab borib bo'yniga osilmas. O'zicha hech narsa qilolmaydi. O'zi ham qarib, darmoni ketib qolgan. Nimaga hadeb uylanaverar ekan hayronman. Pul quturtiradi dedi Inaxon. Rost aytasiz, aylanay, davlat quturtiradi. Umrin sabibi yana ovozini pichirlash darajasiga tushirdi. Bilasizmi aylanay, oqboshi yetti qiron bilan urushayotgan emish. Hamma fuqarosi qirilib tamom bo'libdi. Yurtida odam qolmabdi. Bugun emas, ertaga mingboshlarning hammasini urushga olib ketarmish. Og'zingizga yo'q xolajon, rost gap bu, hakimjon aytibdi. Mingboshning mirzasi emasmi? Til biladi-ku, gazeta o'qiydi. Sizga kim aytdi? Bir joydan eshitib qoldim. Hakimjon borib yuradigan joyda. Siz aylanay, Zebirga, Zebinisaga sal uchun chiqarib qo'ysangiz bo'ldi. Uyog'ini o'zi eplaydi, eslik qiz. Mingboshi urushga ketdimi, hamma qutuladi uning nasidan. Yovlashgan qiron juda katta emish. Indamasdan ketib o'ldiradigan, kelib o'ldiradigan o'q bormish. Osmondan qanot chaqib kelib urarmish. Mingboshingiz o'q tegmasdan turib yiqiladigan odam. Urushga borasan dedimi? Tamom, yuragi yorilib bo'ladi. Ilohim aytganingiz kelsin dedi Inoxon. Shu paytda Xolmatning ina deb chaqirgan ovoz eshitildi. Ikkala hamdat o'rnlaridan turib ichkariga tomon yurdilar. Shunday qilib, o'sha kechadan boshlab Sepining tutqalog'i har kunda mashon paytida muntazam tutadigan bo'ldi. Razzoq sofining uyidagilar mingboshi degan so'zni unutayotgan edilar. Mingbosh to'g'risidagi dovruq bir xildaydi shamollarday to'satdan kelib qolgan. So'ngra sofining ma'lum so'zlaridan keyin butunlay jimib ketgan edi. Qurbonbibi yana qo'ni qo'shnisidan ish olib, ko'rpa qavish ko'tardi. Tebi bo'lsa, hovuz bo'yiga to'shakchani solib kashtasiga berildi. O'lmasjon har o'tganida deyarli sofining baland devoriga osilib, xipchin sindiradigan bo'ldi. Endi kashtachi qiz voyola qolay deb ichkariga qochmas. Faqat betiga ro'molini parda qilib, ikki beti chuqday yongan holda kulimsiragan ko'zlari ila haligi pardaning yonidan mo'ralardi. Saraton yaqinlashganga o'xshaydi. Oftob tandirini qizita tushdi. Kechagina ko'klarda qanot qoqib o'ynaydigan tuganmas lazzat olgan qushlar endi daraxtlarning quyuq ko'lankali shoxlarida o'tirib olib, issiqdan jon saqlaydilar. Ko'cha-ko'yda birorta otliq yo arava o'tkuday bo'lsa, dunyo-dunyo chang ko'tariladi. Odamlar jonivorlargina emas, dov-daraxtlar, jonsiz mahluqot ham entikib, bo'g'ilib nafas olgan kabi. Suf ham daydishdan tiyildi. Necha kundan beri suhbatga ham bormaydi. Darpardalarga choyshabdan pardalar to'stirib, uyni qorong'i qildirib, katta kigizchadan boshqa hamma paloslarni oldirib tashlab, qoqlangan yerlarga qalin-qalin suv urtirib, ertadan kechgacha uydan chiqmaydi. Oldida yaxna choy, yonida yelingich, o'zicha zikr qilgan bo'ladi. Bir qarasangiz, hikmatdan baytlar o'qib xon-xon yig'laydi. Dam bo'lsa, suhbat xosizlari singari asta-asta xirgoya qiladi. Xonaqodan kechib yuboringiz shekilli, dedi bir kun Qurbonbibi. Valdirama fitna, deb qichqirdi Sofi. So'ngra yana o'z ishiga berildi. Eshon buvam xafa bo'lmaydilarmi? Qanday muridsiz? Dedi yana bir kun Qurbonbibi. Shu issiqda suhbatga hafsala bormi? Qiziq ekansan, dedi Sofi. Bu dafa teskari burilib uyquga ketdi. Allakim ichkari eshik ketidan Sofi, xov Sofi deb chaqirgan vaqtida Sofi og'ir uyquda. Qurbonbibi esa qavib bo'lgan ko'rpani egasiga topshirmoq uchun qo'shnilarnikiga chiqib ketgan edi. Bu chaqiriqni hovuz bo'yida o'tirib eshitgan Zeba ro'molini baland qilib eshik oldiga keldi. Kimsiz? Nima deysiz? Deb so'radi. U yoqdan sodda va biroz dag'al, lekin quvnoq bir erkak ovozi keldi. Ha, Razzoq Sofining ojizalarimisiz? Qalaysizlar? Eson-omon bormisizlar? Xudoga shukr, deb qo'ydi Zeba. Men otangizni aytgani kelib edim. Uxlab yotgan bo'lsa kerak, uyg'otib beraymi, zarurmi? Eshon bobom yo'qlatdilar. Uyg'otmasangiz bo'lmaydi. Tez oldinga solib kel, dedilar. Xo'p bo'lmasa, uyg'otib beray. Zotan, juda sergak uxlaydigan Sofi birinchi chaqiriqdayoq uyqudan uyg'ongan edi. Darpardaning bir qanotini ochib tashqariga uni soldi. Kim u? Nima deydi? Elchi Sofining ovozini eshitdi. Menman, Sofi, menman. Xudoy nazar. Elchining kim ekanini bilganidan keyin Sofining nima uchun kelganini so'rab o'tirmadi. Shoshmang bo'lmasa, hozir chiqaman, dedi. Apil tapil hovuz bo'yiga o'tib tahorat yangilay boshladi. Qurbonbibi qo'shnilarnikidan qaytib chiqqan vaqtda Sofi allaqachon ketib bo'lgan. Zeb esa uyni yig'ishtirarkan birgina qizil olma uchun davolashib boqqa tushgan yigitcha to'g'risida ashulani dang qo'ygan edi. Hay Zeba, otang qani? Eshon buvam o'ldirib ketdilar. Ashulaning bo'lanishini istamagan qiz javobni kalta qilib yana sernashib qo'shig'ini boshladi. Faqat kampir shu topda gapga va gaplashuvga juda qiziqardi. Chunki ko'rpa qaviq uchun bu safar pulni ko'pgina to'laganlar, boz ustiga buncha chiroyli va tekis qavigani uchun uni o'z yuziga maqtaganlar. Ikkinchi tomondan cholning bir haftadan beri uyda sasib yotgandan so'ng yana xonaqoyga tomon yo'l solishi kampirning bo'g'ilgan tabini ocha tushgan edi. Xudo umrlarini bersin Eshon buvamning. Muncha yaxshi qilibdilar. Erkak degan hadeb uyda yotaversa sasib ketadi. Hali ham ko'rpalaridan allaqanday hidlar buruqsaydi, dedi Zeba. Oftobga olib chiqib yoy. Iloji bo'lsa hovliga o'tib qoq, dedi Qurbonbibi 5-6 siqa tangani qayta-qayta sanarkan. Yaxshi bo'lib taylanay bolam. Otangning og'ir jussasini Eshon boboday odam ko'tarmasa kim ko'tara oladi? Biroz jim qolgach eski hasratini boshladi. Ilohim, qovoqqina suvchisin uning. Yuragim laxta-laxta qon bo'ldi. Qovog'idan doim qor yog'adi. Vajohati doim qish, doim izg'irin. Yo bir maslahatni aytib bo'ladi, yo ruzg'or ishini. Koshki boshqa mo'min musulmonday bir kas qilib 5-10 tanga topib kelsa. Yo'q, yo'q, o'zi to'y mo'yga borib qornini to'yg'azib kelsa bo'ldi. Boshqa bilan ish yo'q. Uyda xotinim bor, qizim bor. Ular nima yeydi deb o'ylamaydi. Qonaqoning tekin shovlasini yeb yomon o'rgangandi. Mehnat qilib peshona terisini oqizishga endi ko'ngli ulgur o'namaydi. Agar sho'rlik qancha yarindi, qishloqqa chiq, birga ishlaylik, deb ko'nmadi sira. Mehnatga tobi bormi qalay? Och qolsa ham bo'yni ishga yor bermasdan shu bo'yicha o'tib ketaveradi. Tag'in har yil bir qur hajga javdiraganiga kuyaman. Yonida bir chaqasi yo'q, nimaga ishonib bo'lsaykin, har yil bir qur bosh put oladi. Chinakam jo'naydigan kishiday bor puliga un olib, yog' olib, kulchalar yoptiradi. Taraddud bitgandan keyin hajga borib qolish ketaveradi-da, yog'liq patalarni xonaqodagi tekinxo'r sofilar yeydi. Ado bo'ldim men bundan. Kuydim men bundan. Ko'rpa to'shakni hovliga tashib yotgan Zeba bu hazratlarini tinglarkan, sho'rlik onaning tog'day bardoshga qoyil bo'lardi. Onasining juda og'ir yuk ostida entikkanini bilganligidan, esini taniganidan beri unga har to'g'rida yordam qilishga tirishib, butun ro'zg'or ishini o'zi yiplab kelar, onasiga hech bir og'irini tushirmas edi. Zotan bu ro'zg'orni Qurbonbibining qavigan ko'rpa to'shak va guppilari, Zebining chevar qo'llaridan chiqqan chorsi va do'ppilari tebratib kelmaydimi? Peshonamizga bitgan shu bo'lsa qandoq qilaylik, oyi, dedi qiz. Bu vaqtlar ular ikkalasi hovligacha yoyilgan paloslarni qoqmoqqa kirishgan edilar. Albatta bolam, qazoga chora yo'q. Shunday bo'lsa ham ko'ngil to'lib ketganda chidamay gapirasan-da odam. Ikkovi ham jim qolib o'z ishlariga berildilar. Birozdan so'ng kampir kuyinishdan bosilib, oddiy ovoz bilan so'radi. Eshon bobom nimaga chaqirtirdi ekan? Kelgan odam aytmadimi? Bilmadim, juda zarur chekili. Oldingi solib olib kel degan ekanlar. Otam o'zi ham apil-tapil tahorat yangilab chiqib ketdi. Yaxshi bo'libdi, biror joyda to'y moy bordir. Otam kelmasa ham ehtimol bo'lam qishloq-qishloqqa chiqishadiganlar. Bo'lmasa buncha jadallatib chaqirtirmas edi. Qishloqqa chiqib ketsa yana yaxshi, dedi Zeba. Shu topda uning yuzlariga quvnoq bir kulish yoyilgan edi. Saltanatxonni chaqirtiray, dedi edi. Bir kelib o'ynab ketsa yaxshi bo'lar edi. Mayli, bugun kechgacha otang kelmasa, ertaga chaqirtirasan. Qizning yuziga yoyilgan va borgan sari quyilmoqda bo'lgan quvnoqlik qumga tushgan tomchi kabi birdaniga yo'q bo'ldi. Uning jiddiylashgan ko'zlariga endi tashvish ko'lankalari cho'kkan edi. Na unimiz bor, na guruchimiz. Yana nonqoqiga chaqiramizmi? Dedi qiz. Onaning javobini kutib o'tirmasdan o'rtangan bir ovoz bilan ilova qildi. Yo'qchilikdan qutular kun bormikin? Koyima qizim, dedi ona, o'rtog'ingni quruq jo'natmaysan. Osh suvining yetkiligini eplaymiz. Zebi ko'zlarini keng ochib qaradi. Rost aytasizmi? Qurbon bibi ro'molining uchidan boyagi tangalarini olib, qiziga uzatarkan ovuni yiqitgan mergan singari ko'ngli sevinch bilan to'lgani holda. Mana bolam kurpa qavog'idan pul tekdi, dedi. Zebi ikki qo'lini onasining bo'yniga tashladi. Ona uning sochlarini 2-3 marta yumshoq-yumshoq silagandan keyin og'zini o'z sochlarining o'rtasiga qo'ydi. Shunday qilib, ikki alamzada ko'ngil juda qisqa bo'lgan quvonchlarga berildilar. Faqat bu to'rt devor orasiga kiradigan quvonchlari o'tkinchining nazariday bir nafasga kirib chiqadilar. Ularning kirganini zo'rg'a payqaganlar, chiqqanini payqay olmay qoladilar. O'sha to'rt devor ichida tug'ilib o'sgan, o'sha to'rt devorning tun nazarlaridan boshqa hech narsa ko'rmagan va unga ko'nikib qolgan bechoralar o'z hollarining muncha fojialarini payqay olarmidilar? Har qanday quvonchni o'zlarining o'sha tor dunyolardan axtarmoqqa majbur bo'lgan sho'rliklar tashqaridan anashib kirib qolgan oriyat quvonchlariga ishonib ko'ngil qo'yarmidilar? Odatda xufton o'tar o'tmas yotog'iga kirib ilk sahar uyqudan uyg'onadigan Zebi otasining kelish kelmasini bilib shundan keyin xotirjam uxlamoq uchun anchagacha onasi bilan gaplashib o'tirdi. Ular ikkalasi topgan tutgan gaplarini bir-birlariga aytishib, uch choynak choyni tamomladilar. Butun el bir uyquni urib bo'lganda ham sufidan darak bo'lmaganidan keyin ona bolaning ishon bobo bilan birga biror joyga ketganiga hukm qildilar. Zebertagi o'rtoqjonini chaqirtiradigan bo'lib shirin xayollar bilan uyquga ketdi. Bir tomondan juda kech yotib, ikkinchi tomondan nihoyat darajada totli tushlar bilan ko'p rohat uxlaganligidan o'yirtaskini odatdagidan ancha kech uyg'ondi. Uyqudan ko'zini ochib, tevarak atrofga qaragach, tashqari eshikning karrakday ochilib turganiga ko'zi tushdi. Demak, sufi qaytgan edi. O'zining bu qadar qattiq uxlaganiga hayron bo'ldi. Otasi odatda darvozani juda qattiq taraqlatardi. Ichkaridan labbay deb javob berilgandan keyin to'g'ri birov chiqib darvozani ochmaguncha bachchaxil sufi bardosh qilolmas. Qo'lidagi tayoq bilan zo'r berib darvozani savardi. Demak, butun shu taraq turuqni eshitmagan Zebining o'lguday qotib uxlagani ma'lum bo'lardi. Endi saltanatxonni chaqirish havasi yillarga uchdi. Endi yana haftalarcha sufining boshi uchtagi uydagi ostiqdan ko'tarilmaydi. Endi yana qanchagacha yosh qizning guldek umri hovuz bo'yida igna sanchib o'tadi. O'rnidan turib, bet ko'zini yuvdi. O'choqqa o't yoqib choy idishni qo'ydi. So'ng tashqari eshikni yopib qo'yib, sekingina uy tomonga bordi. Bir juft darvoza yopiq bo'lganidan uyning ichi biroz qorong'i edi. Astagina quloq berdi. Birovning xursinib yig'lagani eshitilardi. Yana ham qunt qilib tingladi. Yig'lagan onasi edi. Ko'ngli shuv etib ketdi. Birozdan so'ng sofining g'udurlagani eshitildi. Xotin kishini yig'lashga haq qilgan xudo. Yig'layver. Shundan so'ng uy ichida og'ir bir jimlik cho'kdi. Qurbon bibining yig'isi xursinish darajasiga tushib qoldi. Keyincha u ham jimib ketdi. Uzoq jimlikdan so'ng sufining og'ir bir tomoq qilgani eshitildi. So'ngra u odatdagi amirona ovoz bilan "Qani bo'l, choyingni ber," dedi. Kampir ezilib muloyimlashgan ovoz bilan "Shu yerga beraymi yo eshikka chiqasizmi?" deb so'radi. Sufiyana o'sha dag'al ovoz bilan "Dam uyda nima bor?" deb qichqirdi. Onasi tashqariga chiqqach, Zebi borib uning bo'yniga osildi. Qurbon bibining ko'zlari qizarib, quloqlari ko'kargan edi. "Nimaga yig'ladingiz, oyi?" deb so'radi Zebi. Onasi darhol javob bermasdan biroz o'ylanib turgach, "Hech" deb qo'ydi. Javobning birdaniga berilmagani, so'ngra bu "hech" degan ma'nosiz javob Zebining tashvishga tushgan ko'nglini battar tashvishlantirdi. "U nima deganingiz? Bekorga yig'laydimi kishi?" dedi u. Qurbon bibi yana jim qoldi. "Oyi, bir yomon gap borga o'xshaydi. Mendan yashirib yotirsiz," dedi Zebi. Uning ko'nglidagi tashvish endi tilga, ovoziga o'tgan edi. Ona endi bu safar bolasini qondirgunday javob bermoqqa majbur bo'lganini payqadi. Faqat nima deyishini bilmas edi. "So'rab nima qilasan, bolam? Otangning fe'lini bilasan-ku. Bekordan bekorga meni g'azablab o'tiribdi. Nima deydi axir? Nima deydi? Boshimni olib bir yerga ketaman," dedi. "To'ydim senlardan," dedi. Zebi onasining bu gaplariga ishonib ko'ngli ancha tinchigan bo'lsa-da, onaning o'zi o'z og'zidan chiqqan bu yolg'onlarga ishona olmas. O'zim ishonmagan narsaga qizim bechorani qanday ishontiraman deb o'ylardi. "Otamning shunaqa xulqi bor," dedi Zebi. "Ba'zi-ba'zida fe'laynisi ketamanga tushadi. Qo'ying, xafa bo'lmang. Ertindan bosilib qoladi. Ilgari qilmagan bo'lsa-kin, Zebaning bu muhokamasi onaning ko'nglini darrov tinchitdi. Qizining bu so'zlarida va u so'zlarni aytgan vaqtidagi ovozida yosh bolalarda bo'ladigan bir soddalik ko'rinardi. Qiz bechora hali ko'p sodda. U onasining og'zidan nima chiqsa darrov ishonadi. Faqat ona bechora o'z qizini qanchagacha aldab yura oladi. Qizning bu soddaligi qanchagacha davom etadi. Bu aldashlar ertingdan ochiq haqiqatlar qoshida tilparchin bo'lib sinmaydimi? U vaqtda aldamoq uchun so'z topiladimi? Yosh qizning qarz etayorilishi mumkin bo'lgan ko'ngil shishasini yamash uchun onaning tadbir sandig'ida hech narsa topiladimi? Sodda qiz til uchida aytilgan bir ikki og'iz gap bilan tinchlanib, so'riga joy qilgali chiqqan vaqtida ayvonning bir chekkasida o'rnidan jilolmay qolgan onaning ko'nglida shu tashvish va shu andishalar aylanardi. Keyincha qizning tamom tinchlanganini ko'rgach, Qurbonbibi ham iztiroblardan yengillanganday bo'ldi. So'riga kelib tayyor dasturxonga o'tirgach, Zebining peshonasidan o'pib qo'ydi. Otasini nonushtaga chaqirmoq uchun kirgan Zebiga Razzoq sufi nimagadir choyingni hovliga chiqib ich deb buyurdi. Bu buyruqqa na ona e'tiroz qildi va na qiz. Ayniqsa Zebi butun bu narsalarni otasining fe'lainiganidan ko'rardi. Onasining ko'zlarida shuncha iztiroblar qaynab toshgan holda yosh qizning sodda ko'ngli ularni ko'rolmas edi. Onaning ko'ngli sir berkitish orqasida g'ashdan yorilaydiganda qizning ko'ngli dam olmas jonni, dam saltaran xonni erkalatib qo'yardi. Hovuz bo'yida yana o'sha qo'shiq, yana o'sha yoqimli ovoz, suvlarning jimjimasi ustida yo'rg'alardi. Yana o'sha kashtalarning, yana o'sha kular yuzli ipaklari ilang bilan chiziq ustidan borib, kumgiralarning shaklini qag'artirardi. Yana o'sha devordan, yana o'sha aravakash bola mo'ralab, yosh qizning mungli qo'shig'ini bo'lardi. Bir kuni ertalab ikki qo'y bilan bir arava o'ng'uruch kelib kirgandan keyin onasining andishali ko'zlariga qaramasdanoq tunov ko'ngli ko'z yoshlarining ma'nosiga tushundi. Yosh qizning ko'ngil shishasiga bir tosh kelib tekkan kabi bo'ldi. Nonushtadan keyin qo'ylar kelgan bo'lsa tushga yetmasdanoq qassob tayyor bo'ldi. Farazoq suf etagini beliga qistirib, yenglarini shimarib, tashqariga jomlarni, savatlarni tashimoqqa boshladi. Qo'ylarning qop-qora qonlari yerlarini bo'yamasdan turib, tashqari tomondan xursand ovozlarning to'yqulluq bo'lsin sufi, juda soz bo'libdi. Bunday davlatni kam bandasiga beradi xudo degan xushomadlari ko'tarildi. Endi onaga qo'shilib qiz yig'lar, qizga qo'shilib ona yig'lardi. Ularning yig'lari kuchaygan sari tashqari tomondan kelayotgan xushomadlar ham kuchayar. Butun mahalla ko'y Razzoq sofining baxtini olqishlab chapakchalardi.